the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje rodinný sbor členů schůlu v oblasti Roy, Kensville, Hooper a West Haven v Utahu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratře a sestry, v toto odpoledne vás vítáme na druhém zasedání 183. pololetní generální konference. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme ve všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu, a ty, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Hudbu pro toto zasedání zajistí rodinný sbor, tvořený členy z kůlů v oblasti Roy, Kainsville, Hooper a West Haven v Utahu. Pod vedením sestry Jane Fieldsteadové na varhany bude doprovázet Linda Margetsová. Zbor zahájí toto zasedání písní Dnes den radosti náš pane. Úvodní modlitbu poté pronese starší Paul V. Johnson ze 70. Prezident Henry B. Eyring pak přednese jména generálních úředníků a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory.
We might. Our beloved Heavenly Father.
Náš drahý nebeský Otče. Přicházíme před tebe na začátek tohoto setkání. Jsme vděční za misionáři všude na světě a prosíme tě, aby si požehnal každého z nich. Jsme obzvláště vděční za příležitost být zde na tomto setkání a modlíme se za ty, kteří budou promlouvat, aby byli posíleni dnešní den. Modlíme se, aby si tuto hodinu otevřel naše mysl a naše srdce. V jménu Ježíše Krista. Amen.
The 183rd Semiannual General Conference Sustaining of Authorities.
It is proposed. Vyjádření podpory autoritám. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasu Spencer Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Henrymu Benionu Eyringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Udorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Bard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christopherson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme uvolnit staršího Johna B. Dixona, Paula E. Collickera a F. Michael Watsona jako členy prvního z kvora 70 a jmenovat je emeritními generálními autoritami. Také navrhujeme uvolnit staršího Kenta D. Watsona jako člena druhého kvora 70. A také vyjadřujeme své poděkování staršímu Caesar H. Hookerovi a Craigu T. Wrightovi, kteří byli uvolněni ze své služby v úřadě územního sedmdesátníka. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření díku těmto bratřím za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to Julio A. Angulo, Peter F. Evans a Gennady N. Podvodov. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Randallu L. Hridovi jako druhému rádci v generálním předsednictvu mladých mužů. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Děkuji vám, bratře a sestry, za váš projev podpory a za vaši stálou víru a modlitby za nás.
Thank you, President Eyring.
Děkujeme, prezidente Eyringu. Zbor nás nyní potěší písní Můj spasitel má mě rád. Po písni budeme s potěšením naslouchat poselství prezidenta Boyda K. Packera, zastupujícího prezidenta kvora 12 apoštolů. Po něm promluví starší D. Todd Christopherson z kvora 12 apoštolů a starší S. Gifford Nelson ze 70.
Thank you.
Short time ago I sealed a
young... Před nedávnem jsem v chrámu spečetil jeden mladý pár. Tato dvojice vedla způsobilý život do chvíle, kdy nastal ten úžasný den, v němž syn a dcera opouštějí domov, v kterém strávili mládí, a stávají se manželem a manželkou. Při této posvátné příležitosti byli čistí a neposkvrnění. Přijde čas, kdy začnou vychovávat vlastní děti v souladu se vzorem, který stanovil náš Otec v nebi. Jejich štěstí i štěstí budoucích generací závisí na tom, nakolik budou žít podle měřítek, která ustanovil Spasitel a která objasnil ve svých písmech. Dnešní rodiče si lámou hlavu nad tím, zda existuje bezpečné místo, kde by mohli vychovávat děti. Takové bezpečné místo opravdu existuje. Je jim domov zaměřený na evangelium. V církvi se zaměřujeme na rodinu a radíme rodičům, ať žijí kdekoliv, aby své děti vychovávali ve spravedlivosti. Apoštol Pavel prorokoval a varoval před tím, že v posledních dnech nastanou časové nebezpečí. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterým nic dobrého milo není, zrádci, přívaščiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha, majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuji. Pavel také prorokoval, že zlí pak lidé a svůdcové půjdou v horší, i ti, kteříž v blud uvodí, i ti, kteří jsou bludem pojati. Tyto verše nám slouží jako varování, které nám říká, jakého jednání se máme vyvarovat. Musíme být neustále bdělí a svědomití. Můžeme si každé toto proroctví projít a zaškrtnout si je, neboť jsou v dnešním světě aktuální a týkají se nás. Časové nebezpečí. Současnost. Žijeme ve velmi nejisté době. Peníze milující, chlubní, pyšní. Takoví všichni existují a jsou mezi námi. Zlolejci, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví. Všech těch je hodně. Smluv nezdrželiví, utrhači a tak dále. Všechny ty si můžeme odškrtnout, neboť máme hodně důkazů o tom, že jsou všude kolem nás. Také Moroni hovořil o zlovolnosti v naší době, když upozorňoval, až uvidíte, že tyto věci mezi vás přicházejí, probudíte se k poznání strašlivého stavu svého. Pročež mě, Moronimu, je přikázáno, abych zapsal tyto věci, aby zlo mohlo být odstraněno a aby mohl nadejít čas, kdy Satan nebude mít žádné moci nad srdcem dětí lidských, ale aby mohli být přesvědčeni k tomu, aby činili dobro neustále, aby mohli přijít k pramenu veškeré spravedlivosti a být spaseni. To, jak Pavel a Moroni popisují naši dobu, je natolik přesné, že to nelze jen tak odbýt. Pro mnohé lidi to může být znepokojivé, ba i skličující. Nicméně, když přemýšlím o budoucnosti, přemáhá mě pocit optimismu. Kromě toho, že nám Pavel ve svém zjevení vyjmenovává potíže a problémy, říká nám rovněž, co můžeme udělat pro to, abychom se ochránili. Ale ty zůstávej v tom, čemu jsi se naučil. A což tě svěřeno, věda, od koho ses naučil. A že od dětinství svatá písma znáš, kteráž tě mohou moudrého učiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši. Písma drží klíče k duchovní ochraně. Obsahují nauku, zákony a obřady, které přivedou každé dítě Boží k svědectví o Ježíši Kristu, jako jeho spasiteli, a vykupiteli. Nezměrné úsilí vydat písma v každém jazyce s poznámkami pod čarou a křížovými odkazy si vyžádalo roky příprav. Snažíme se o to, aby písma byla dostupná všem těm, kdo se z nich chtějí učit. Učí nás, kam máme jít a co máme dělat. Nabízejí nám naději a poznání. Před mnoha lety mi starší S. Dilworth Young ze 70 dal ohledně čtení písem jedno ponaučení. V kůlu byly mezi členy napjaté vztahy a bylo zapotřebí jim dát určité rady. Zeptal jsem se prezidenta Younga, co jim mám říci. Jednoduše odpověděl, řekněte jim, aby četli písma. Která písma, zeptal jsem se. Na to vůbec nezáleží, odvětil. Řekněte jim, ať si otevřou třeba knihu Mormonovu a začnou číst. Brzy se dostaví pocit pokoje a inspirace a řešení se samo nabídne. Udělejte si z četby písem pravidelnou součást každodenního života a požehnání se dostaví. V písmech nalézáme nejen varovný hlas, ale také významný zdroj výživy. I když se vám jazyk písem zprvu zdá zvláštní, čtěte dál. Brzy oceníte krásu a moc, jež se na jejich stránkách nacházejí. Pavel řekl, všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti. Tento slib si můžete vyzkoušet sami na sobě. Žijeme v nebezpečných časech. Nicméně pro sebe a pro svou rodinu můžeme nalézt naději a pokoj. Ti, kteří žijí v zármutku a ztrácejí naději, že se jim podaří zachránit dítě ze spádu světa, se nikdy nesmí vzdát. Neboj se, toliko věř. Spravedlivost je mocnější než zlovolnost. Děti, jimž je vštípeno porozumění písmům již v rané fázi života, poznají cestu, po níž mají kráčet a budou mít větší sklon na oné cestě setrvat. Ti, kteří sejdou na cestí, budou schopni se vrátit a dostane-li se jim pomoci, dokáží nalézt cestu zpátky. Synové Mosiášovi po jistou dobu bojovali proti církvi, ale později činili pokání a prošli dramatickou proměnou. V Almovi čteme, tito synové Mosiášovi zesílili v poznání pravdy, neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Prezidentu Josephu F. Smithovi bylo 6 let, když byl jeho otec Hiram zabit v žaláři v Carthage. Později Josef se svou ovdovělou matkou přešel pláně. V 15 letech byl povolán na misii na Havaj. Cítil se ztracený a osamocený a řekl, byl jsem velmi sklíčený. Měl jsem pocit, že jsem zcela bezvýznamný kvůli chudobě a chybějícímu vzdělání a znalostem. Vždyť jsem byl jen chlapcem. Že se sotva mohu odvážit podívat se někomu do očí. Když mladý Josef jedné noci přemítal o své neutěšené situaci, zdálo se mu, že je na cestě a spěchá tak rychle, jak jen dokáže. Nesl sebou raneček. Nakonec dorazil k nádhernému sídlu, které bylo jeho cílem. Když k němu přišel, uviděl cedulku, na které stálo koupelna. Rychle vešel a umyl se. Rozvázal raneček a nalezl v něm čisté bílé oblečení. To bylo něco, řekl, co jsem už dlouho neviděl. Oblékl si je a pospíchal ke dveřím onoho sídla. Zaklepal jsem, řekl, a dveře se otevřely. A muž, který v nich stál, byl prorok Josef Smith. Trochu vyčítavě se na mne podíval a jeho první slova zněla, Josefe, jdeš pozdě. Přesto jsem sebral odvahu a řekl jsem, ano, ale jsem čistý. Jsem čistý. A totéž může platit pro každého z vás. Pokud jste se vydali cestou víry a aktivity v církvi, zůstaňte na ní. a dodržujte své smlouvy. Kráčejte kupředu, dokud k vám nepřijdou Pánova požehnání a dokud se neukáže, že Duch Svatý je hybnou silou vašeho života. Pokud nyní kráčíte po cestě, která se od té, jež je nastíněna v písmech, odchyluje, chtěl bych vás ujistit o tom, že je cesty zpět. Ježíš Kristus stanovil zcela jasný způsob, abychom mohli činit pokání a dosáhnout ve svém životě uzdravení. Lék na většinu přestupků můžeme nalézt tak, že skrze osobní modlitbu usilujeme o odpuštění. Avšak existují i jisté duchovní choroby, zejména ty, které se týkají přestoupení zákona morální čistoty, jež rozhodně vyžadují pomoc a léčbu od kvalifikovaného duchovního lékaře. Před mnoha lety vstoupila do mé kanceláře mladá žena se svým stárnoucím otcem. Cestovala s ním několik set kilometrů, aby nalezl lék na vinu, kterou pociťoval. Jako mladý muž udělala závažnou chybu. A teď k stáru se mu vzpomínky na něj vrátily. Nedokázal ten pocit viny setřást. Nemohl vrátit čas a sám napravit onen problém z dob svého mládí, ale mohl začít tam, kde byl a vymazat vinu, která ho celá ta léta pronásledovala. Byl jsem vděčný za to, že když jsem ho učil o zásadách obsažených v knize Mormonově, bylo to, jako by z jeho beder byla sněta nesmírná zátěž. Když s dcerou vyrazili na onu dlouhou cestu zpět domů, tento starý muž za sebou zanechal vinu přestupků spáchaných v minulosti. Pokud se probudíte k poznání strašlivého stavu svého a budete si přát vrátit se k plnému duchovnímu zdraví, vyhledejte biskupa. Je držitelem klíčů a dokáže vám pomoci kráčet po cestě pokání. Pokání je individuální záležitostí a to též platí i pro odpuštění. Pán požaduje jen to, aby se lidé odvrátili od hříchu a on jim odpustí jejich nepravosti a na hřích jejich nevzpomene více. Poté, co procesem pokání projdete, porozumíte významu Izajášova slibu ohledně usmíření. Pojďte, šnu, a poukažme sobě, pravý Hospodin, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. Stejně jako lze smazat křídu z tabule, je možné skrze usmíření Ježíše Krista pomocí upřímného pokání smazat následky našeho přestupku. Tento slib platí ve všech případech. Evangelium nás učí, abychom byli šťastní, abychom měli spíše víru než obavy, abychom nalezli naději a překonali zoufalství a abychom opustili temnotu a obrátili se ke světlu věčného evangelia. Pavel i ostatní nás varovali před nástrahami naší doby a dnů, které teprve přijdou. Ale v srdci každého, kdo se obrátí k písmům a odemkne zaslíbení ochrany a vykoupení, které jsou v písmech popsány, se může rozhostit pokoj. Zveme všechny, aby se obrátili ke spasiteli Ježíši Kristu a k jeho učení, které se nachází ve Starém zákoně, v Novém zákoně, v knize Mormonově, v Nauce a smlouvách a v drahocenné perle. Vydávám spolehlivé svědectví o tom, že písma jsou klíčem k naší duchovní ochraně. Rovněž vydávám svědectví o uzdravující moci usmíření Ježíše Krista, že skrze něho mohou být je spaseni všichni. Pánova církev je opět založena na zemi. Pokud jde o pravdivost evangelia, vydávám o něm svědectví. Pokud jde o Pána, jsem jeho svědkem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
From age immemorial, societies have relied on the moral...
Společnost se již od nepaměti spoléhá na mravní sílu žen. Ačkoliv ženy jistě nejsou jediným pozitivním vlivem působícím ve společnosti, mravní základy zajišťované ženami se ukázaly být jedinečně prospěšnými pro společné dobro. Snad proto, že tento přínos žen byl vždy tak významný, je dnes často podceňován. Rád bych vyjádřil vděčnost všem dobrým ženám za jejich vliv, poukázal na některé filozofie a trendy, které ohrožují sílu a postavení žen, a nakonec ženy poprosil, aby v sobě tuto vrozenou mravní sílu rozvíjely. Ženy si sebou na tento svět přinášejí jistou ctnost, božský dar, který je činí obratnými ve vštěpování vlastností, jakými jsou víra, odvaha, empatie či vytříbenost, do vztahů a kultur. Když Pavel chválil víru bez pokrytství, kterou nalezl v Timoteovi, řekl mu, že tato víra byla nejprv bábě tvé Lojdě a v matce tvé Eunice. Když jsem před lety žil v Mexiku, na vlastní oči jsem viděl, co měl Pavel na mysli. Vybavuji si jednu mladou matku, jednu z mnoha žen v církve v Mexiku. Jejich víra v Boha zdobí jejich život tak přirozeně, že si toho zdánlivě ani nejsou vědomi. Tato půvabná žena vyzařovala mravní autoritu zrozenou z dobrotivosti, která ovlivňovala všechny kolem k dobrému. S manželem obětovali mnohá potěšení a materiální vlastnictví pro vyšší priority, zdánlivě bez rozmýšlení. Jejich schopnost zvedat děti, ohýbat se s nimi a udržet se s nimi v rovnováze byla téměř nadlidská. Nároky na ní byly vysoké a její úkoly byly často monotónní a nudné. Avšak za tím vším se skrýval nádherný klid a pocit, že vykonává boží práci. Žehnání druhým skrze službu a oběť ji tak jako spasitele zušlechťovalo. Byla stělesněním lásky. Já jsem byl pozoruhodně požehnán mravním vlivem žen, obzvláště vlivem své matky a manželky. Další z žen, ke kterým vzhlížím s vděčností, je Anna Dejnesová. Anna, její manžel Henry a jejich 4 děti patřili k pionýrům církve v New Jersey ve Spojených státech. Počínaje 30. lety 20. století, kdy si Henry dělal doktorát na Rogersově univerzitě, on i Anna neúnavně pracovali se školskými a občanskými organizacemi v Metuchenu, kde žili, na tom, aby vymítili hluboce zakořeněné předsudky vůči mormonům a aby své město učinili pro všechny rodiče lepším místem pro výchovu dětí. Anna například dobrovolně pracovala ve sdružení IMCA, kde se stala nepostradatelnou. Za rok se stala předsedkyní sdružení matek a poté byla požádána, aby se ucházela o jednu ze 3 ženských funkcí ve správní radě IMCA. Zvítězila bez jakéhokoliv odporu. A tak se stala členkou rady, která jen před pár lety odmítala dovolit svatým, aby se scházeli v její budově. Naše rodina se do sboru New Brunswick přistěhovala, když jsem dospíval. Sestra Dejnesová si mě všimla a často vyjadřovala důvěru v mé schopnosti a potenciál, což mě inspirovalo k tomu, abych mířil vysoko. Výše, než kam bych mířil, kdyby mě nepovzbuzovala. Jednou jsem se díky jejímu ohleduplnému a příhodnému varování vyhnul situaci, které bych později nepochybně litoval. Přestože Anna Dejnesová již není mezi námi, její vliv pociťujeme i nadále a odráží se v životě jejich potomků i bez počtu dalších, včetně toho mého. Má babička Adina Warnick Svensonová mě učila, abych byl svědomitý v kněžské službě. Povzbuzovala mě, abych se naučil z paměti modlitby na žehnání chleba a vody při svátosti, protože díky tomu je budu moci pronést hlubším porozuměním a citem. Když jsem viděl, jak podporovala dědečka patriarchu Kůlu, vzbuzovala ve mně úctu k posvátným věcem. Babička Svensonová nikdy neřídila auto, ale dokázala učit chlapce, jak být muži kněžství. Mravní vliv ženy není nikde pociťován tak silně ani používán tak prospěšně jako v domově. Pro výchovu nastupující generace není lepšího prostředí, než jakým je tradiční rodina, kde otec a matka ve vzájemném souladu pracují na tom, aby se postarali o své děti, učili je a vychovávali je. Tam, kde tento ideál neexistuje, se lidé snaží napodobit jeho přínos tak, jak nejlépe to ve své situaci dokáží. Matka může mít za každé situace vliv, kterému se nevyrovná žádný jiný člověk ani žádný jiný vztah. Skrze moc jejího příkladu a učení se její synové učí mít úctu k ženství a začleňovat ukázněnost a vysoká morální měřítka do vlastního života. Její dcery se učí zušlechťovat svou ctnost a stát za tím, co je správné. Stále znovu a znovu, ať je to jakkoliv nepopulární. Matčina láska a vysoká očekávání vedou děti k tomu, aby jednali zodpovědně a nijak se nevymlouvali, aby přistupovali s vážností ke vzdělání a osobnímu rozvoji a aby trvale přispívali k blahu všech lidí. Starší Neil A. Maxwell se jednou zeptal, až bude zcela odkryta skutečná historie lidstva, bude zaznívat střelba z pušek nebo formující zvuk u kolébavek. Významná příměří, která vyhlásili muži armády, nebo mírotvorné působení žen v jejich domově i v okolí. Ukáže se, že to, co probíhá u kolébky a v kuchyni, má větší vliv než to, co probíhá na kongresech. Tou nejposvátnější úlohou, kterou ženy mají, je přivádění dětí na svět. Víme, že naše fyzické tělo má božský původ a že k tomu, abychom v božím celestiálním království dosáhli té nejvyšší říše, musíme být fyzicky narozeni a duchovně znovu zrozeni. Ženy tudíž často s nasazením vlastního života hrají v díle a slávě boží, kterou je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka, podstatnou roli. Jako babičky, matky a vzorové příklady jsou ženy ochránkyněmi pramene života tím, že učí každou generaci důležitosti sexuální čistoty, cudnosti před manželstvím a věrnosti v manželství. Tímto způsobem jsou ve společnosti vlivem, který civilizuje, odhalují v mužích jejich nejlepší stránky a zachovávají hodnotné prostředí, ve kterém lze vychovávat sebevědomé a zdravé děti. Sestry, nerad bych vás přechválil, jak se to někdy stává během proslovů na Den matek, které vás uvádějí do rozpaků. Nemusíte být dokonalé a já netvrdím, že jste, možná s jednou výjimkou, která právě sedí nedaleko ode mě. Chci jen říci, že ať už jste svobodné nebo vdané, ať máte děti či nikoli, ať jste staré, mladé nebo něco mezi tím, vaše mravní autorita je životně důležitá a my jsme ji i vás možná začali považovat za samozřejmost. Nepochybně existují trendy a síly, které by váš vliv rády oslabily, či dokonce zcela potlačily, k velké újmě jednotlivců, rodin a celé společnosti. Rád bych se zmínil o třech z nich a varoval před nimi. Zhoubná filozofie, která podkopává mravní vliv žen, je znehodnocování manželství, mateřství a vytváření domova jakožto profesní dráhy. Některé feministické myslitelky nahlížejí na vytváření domova s neskrývaným opovržením a tvrdí, že to ženy ponižuje a že neustálé nároky na výchovu dětí jsou formou vykořisťování. Zesměšňují to, co nazývají mateřskou dráhou, co by profesní dráhou. To není spravedlivé ani správné. Nesnižujeme hodnotu toho, čeho ženy či muži dosahují v jakémkoliv hodnotném počínání nebo profesní dráze, ale uvědomujeme si, že není většího dobra než mateřství a otcovství v manželství. Neexistuje vznešenější profesní dráha a žádné množství peněz, moci nebo veřejného uznání nemůže překonat nejvyšší odměny pramenící z rodiny. Ať již žena dosáhne čehokoliv jiného, její mravní vliv není nikde využit optimálněji než zde. Postoje vůči lidské sexualitě ohrožují mravní autoritu žen na několika frontách. Potrat z důvodu osobních nebo společenských výhod zasahuje samotný základ těch nejposvátnějších sil ženy a ničí její mravní autoritu. Totéž platí o sexuální nemorálnosti a odhalujícím oblečení, co ženy nejen ponižuje, ale také to podporuje rozšířenou lež, že hodnotu ženy definuje její sexuální přitažlivost. V naší kultuře dlouho existovalo dvojí měřítko. které od žen očekávalo sexuální zdrženlivost, zatímco mužská nemorálnost byla omlouvána. Nespravedlivost takového dvojího měřítka je zjevná a je oprávněně kritizováno a odmítáno. Člověk by doufal, že muži se s tímto odmítáním povznesou k vyššímu jednotnému měřítku, ale stal se pravý opak. Ženy a dívky jsou nyní povzbuzovány k téže promiskuitě, kterou dvojí měřítko předpokládalo u mužů. Tam, kde kdysi vyšší měřítka žen vyžadovala od mužů závazek a zodpovědnost, nyní máme sexuální vztahy bez svědomí, rodiny bez otce a narůstající chudobu. Promiskuita z důvodu rovných příležitostí jednoduše okrádá ženy o jejich mravní vliv a degraduje celou společnost. Toto bezcenné uspořádání v uvozovkách osvobozuje muže, zatímco nejvíce trpí ženy a děti. Třetí oblast působící obavy má svůj původ u těch, kteří ve jménu rovnosti chtějí vymazat veškeré rozdíly mezi mužstvím a ženstvím. To se často projevuje v podobě nátlaku, aby si ženy osvojily mužské vlastnosti, aby byly agresivnější, tvrdší a konfliktnější. Ve filmech a videohrách dnes běžně vidíme ženy ve velmi násilných rolích, ve kterých za sebou nechávají mrtvá těla a chaos. Sledovat v těchto rolích muže znecitlivuje duši a to neplatí o nic méně, když těmi, kdo se dopouštějí násilí a trpí jim, jsou ženy. Bývalá generální prezidentka mladých žen Margaret D. Nadoldová učila: ve světě je dostatek žen, které jsou tvrdé. Potřebujeme ženy, které jsou jemné. Ve světě je dostatek žen, které jsou hrubé. Potřebujeme ženy, které jsou laskavé. Existuje dostatek žen, které jsou nezdvořilé. Potřebujeme ženy, které jsou vytříbené. Máme dostatek žen, které mají slávu a bohatství. My potřebujeme více žen, které mají víru. Máme dostatek nenasytnosti, potřebujeme více dobrotivosti. Máme dostatek marnivosti, potřebujeme více cnosti. Máme dostatek popularity, potřebujeme více čistoty. Vymažeme-li rozdíly mezi ženstvím a mužstvím, přijdeme o ony odlišné, vzájemně se doplňující dary mužů a žen, které spolu vytvářejí dokonalejší celek. Dnes prosím všechny ženy a dívky, chraňte a pěstujte onu mravní sílu, která ve vás spočívá. Uchovejte si onu vrozenou cnost a jedinečné dary, které si sebou přinášíte na tento svět. Vaší intuici je činit dobro a být dobrotivé, a když budete následovat svatého ducha, vaše mravní autorita a vliv porostou. Mladým ženám pravím, neztraťte tuto mravní sílu ještě předtím, než se ve vás v plné míře rozvine. Obzvláště dbejte na to, aby váš jazyk byl čistý, ne hrubý, aby vaše oblečení zrcadlilo zdrženlivost, ne marnivost, aby vaše chování projevovalo čistotu, ne promiskuitu. Nemůžete druhé pozvedat ke cnosti na straně jedné, pokud se na straně druhé bavíte neřestmi. Sestry, ze všech svých vztahů musíte na první místo v životě vždy klást vztah s Bohem, který je zdrojem vaší mravní moci. Pamatujte, že Ježíšova moc přicházela skrze jeho soustředěnou oddanost Otcově vůli. Nikdy se neodchyloval od toho, co se líbilo jeho Otci. Usilujte o to, abyste byli právě takovými to učednicemi Otce a Syna. A váš vliv nikdy nezeslábne. A nebojte se používat tento vliv bez strachu a bez omluvy. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás. Kaž slovo Boží, přicházej s ním vhod či nevhod, domlouvej, kárej, napomínej ve vší tichosti a učení. Vychovávejte děti své ve světle a pravdě. Učte je, aby se modlili a kráčeli zpříma před Pánem. Nechci nikdo tato nabádání ženám záměrně nevykládá špatně. Tím, že chválím a povzbuzuji mravní sílu žen, neříkám, že muži a chlapci jsou nějakým způsobem omluveni z vlastní povinnosti stát za pravdou a spravedlivostí. Že jejich zodpovědnost sloužit a obětovat se a pečovat o druhé je menší než zodpovědnost žen, nebo že může být ponechána na ženách. Muži, stůjme s ženami, sdílejme jejich břemena a pěstujme svou vlastní doprovodnou mravní autoritu. Drahé sestry, spoléháme na mravní sílu, kterou vnášíte do světa, do manželství, do rodiny a do církve. Spoléháme na požehnání, která svými modlitbami a svou vírou přivoláváte z nebe. Modlíme se za vaše bezpečí, blaho a štěstí a za vliv který je třeba podporovat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Several years ago I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called their home.
Každý z nás si musí připravit vlastní herní plán.
My response, tell her it's President Nielsen. There was a short pause and then in a very animated voice I heard.
Před několika lety jsem potřeboval mluvit s manželkou jednoho biskupa v našem kůlu a tak se mi zavolal. Telefon zvedl její malý syn, řekl jsem, ahoj, máš tam maminku? Ano, ano mám, zavolám jí. A kdo volá? Odpověděl jsem, řekni jí, že volá prezident Nielsen. Chvíli ticho, bylo ticho a pak jsem slyšel nadšený hlásek. Mami, volá prezident Hinckley. Neumím si představit, co se jí v tu chvíli honilo hlavou. Její cesta k telefonu musela být velmi náročná. Napadlo mě, mám předstírat, že... Neudělal jsem to, ale společně jsme se zasmáli. Když jsem o tom přemýšlel, musela být asi zklamaná, že mluvila se mnou. Co byste dělali, kdyby vám opravdu volal prorok páně? On vám ale již zavolal. Prezident Thomas S. Monson znovu dnes ráno povolal každého z vás k velmi důležitému úkolu. Řekl, nastal čas, aby se členové a misionáři spojili a společně pracovali na pánově vinici, aby mu přinášeli duše. Slyšeli jsme tuto výzvu? Po celém světě, v kůlech, okrscích a misích zažívají novou úroveň energie, zatímco se naplňují tato spasitelová slova pronesená v roce 1832 Josefu Smithovi. Vy jste urychlím dílo své v čase jeho. Bratři a sestry, ten čas právě nastal. Tak toto vnímám a vy určitě také. Chtěl jsem své nadšení a víru v Ježíše Krista proměnit v činy. Když jsem hrál fotbal, přemýšlel jsem vždy o herním plánu. Nepochybovali jsme o tom, že když jako tým nastoupíme do zápasu se správným herním plánem, budeme úspěšní. Když jsem ale o našich herních plánech nedávno mluvil s legendárním trenérem BYU, Lavelem Edwardsem, řekl, nezajímalo mě, jaký byl herní plán, hlavně, že jsme skórovali. Jako jeden z jeho zadáků jsem si pomyslel, že to není tak jednoduché, ale možná, že právě jeho jednoduchá filozofie důvodem, proč je o něm pojmenován i stadion. Vzhledem k tomu, že jsme všichni v pánově týmu, má každý z nás vítězný herní plán? Jsme připraveni hrát? Máme-li jako členové opravdu rádi svou rodinu, přátele a spolupracovníky, nechtěli bychom se snad s nimi podělit o svědectví o znovuzřízeném evangeliu? Na semináři pro nové prezidenty misí v červnu dostalo rekordních 173 nových vedoucích a jejich manželek závěrečné pokyny před začátkem své služby. K této výjimečné skupině promluvalo všech 15 členů prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů. Starší Elton Perry na závěr řekl, toto je nejpozoruhodnější období v historii církve. Je to období, které má stejnou důležitost jako oné velké události, které se staly v minulosti, jako první vidění, dar knihy Mormonovi, znovuzřízení evangelia, jako všechno to, co pro nás vytváří základ nutný k tomu, abychom šli kupředu a učili v království našeho Otce v nebi. Musíme být zapojeni do práce jako nikdy předtím, abychom měli totéž nadšení jako naši vedoucí a oddanost jako naši misionáři na plný úvazek. Uvědomte si, že bez nás se toto dílo nepohne kupředu tak, jak pán zamýšlí. Prezident Henry B. Eyring řekl, nehledě na náš věk, schopnosti, církevní povolání nebo místo bydliště, jsme všichni společně povoláni k práci, abychom mu pomáhali v jeho sklizni duší. Dovolte mi podělit se s vámi o herní plán, který jsem podle nabádání pocítil, že si mám vytvořit poté, co jsem přemýšlel o zážitcích v minulosti. Modlil jsem se a četl 13. kapitolu z příručky Kažte evangelium mé. Vyzývám vás, abyste zvážili tyto tři body, až budete přemýšlet o svém plánu. Za prvé, konkrétně se modlete o to, abyste každý den přivedli někoho blíže ke spasiteli a k jeho evangeliu. To můžete dělat tak, že na každého budete pohlížet jako na syna či dceru boží, kteří si vzájemně pomáhají na cestě domů. Pomyslete na nové přátele, které tím získáte. Za druhé, každý den se jmenovitě modlete za misionáře sloužící ve vaší oblasti a za jejich zájemce. Toto lze dosáhnout jedině tak, že se s nimi pozdravíte, podíváte se na jejich jmenovku, oslovíte je jménem a zeptáte se, koho učí. Starší Russell M. Nelson nedávno řekl, dokud nepoznáte něčí jméno a tvář, pán vám nemůže pomoci poznat jeho srdce. Zúčastnil jsem se křtu jedné úžasné sestry, která se podělila o své svědectví. Vždy si budu pamatovat, jak řekla, nikdy se za mě nemodlilo tolik lidí, když jsem se snažila najít odpovědi na své otázky. Této zborové rodině na mě opravdu záleží, jak bych mohla nevědět, že toto dílo je pravdivé. Za třetí, pozvěte kamaráda na nějakou akci u vás doma nebo někde jinde, ať jdete kamkoliv nebo ať uděláte cokoliv, přemítejte o tom, kdo by se chtěl zúčastnit a pak naslouchejte pokynům ducha. Spasitel mě při osobním studiu Evangelie jemně učil jedné zásadě, která se podle mě výborně týká onoho urychlování. Když mě něco citově zaujme, projevuje se to tím, jak píšu a často končím věty vykřičníkem, který podle definice vyjádřené silný pocit nebo naznačuje něco velmi důležitého. Zaujalo mě, že jsem si najednou začal všímat veršů o shromažďování, které končí vykřičníkem, jako tato Almova upřímná prosba. O, kéž bych byl andělem a dostalo se mi přání srdce mého, abych mohl jít a promluvat ti pozvonem Božím hlasem, který by zachvíval zemi a hlásat ti pokání všem lidem. Vykřičník. Podle výsledků bádání se silné misionářské emoce objevují v 65 pasážích, včetně těchto. Jak veliká je radost jeho duše, která činí pokání. A pakliže budete pracovat i po všechny dny své při hlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého otce. Vykřičník. A nyní, jestliže budete mít i velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého otce, jak velikou budete mít i radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně. Vykřičník. Nalezení těchto jedinečných veršů hrálo důležitou roli při mém prvním úkolu v povolání územního sedmdesátníka. Byl jsem trochu nervózní z toho, že mám na konferenci kůlu doprovázet apoštola staršího Quentina L. Cooka. Když jsem se onoho víkendu dostavil do kanceláře prezidenta kůlu na první schůzku, všiml jsem si páru obnošených pobronzovaných bot na polici za stolem a k ním připojeného verše končícího vykřičníkem. Když jsem si ho přečetl, pocítil jsem, že Pán věděl, co studuji a zodpověděl mé modlitby a přesně věděl, co jsem potřeboval, abych se sklidnil. Požádal jsem prezidenta Kůlu, aby mi o těch botách vyprávěl. Řekl, tyto boty patřily jednomu mladému obrácenému do církve, který byl v těžké rodinné situaci, ale přesto chtěl sloužit úspěšně na misii a také na ní sloužil v Guatemale. Když se vrátil, setkal jsem se s ním, aby ho se ctí uvolnil a všiml jsem si, že má obnošené boty. Tento mladík dal vše, co měl Pánu, bez velké, pokud vůbec nějaké podpory od rodiny. Všiml si, že se mu dívám na boty a zeptal se mě, prezidente, děje se něco? Odpověděl jsem, ne starší, nic se neděje, mohu si nechat vaše boty? Prezident Kůlu pokračoval. Pocitoval jsem k tomuto navrátivšímu se misionáři ohromnou úctu a lásku. Chtěl jsem mít na tento zážitek vzpomínku a tak jsem jeho boty nechal pobronzovat. Když vejdu do kanceláře, je to pro mě připomínka úsilí, které musíme všichni vynakládat bez ohledu na naše okolnosti. Onen verš byl z Izajáše. O, jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj, toho, jež to zvěstuje dobré, jež to káže spasení a mluví k Sionu. Králu jeď Bůh tvůj. Vykřičník. Drazí bratři a sestry, manželka onoho biskupa se možná podivovala nad tím, proč jí volá prorok. Svědčím o tom, že ani ona, ani my se již nemusíme podivovat, vykřičník. Vím, že každý z nás si musí připravit vlastní herní plán a s nadšením ho uskutečňovat a sloužit po boku misionářů na plný úvazek, vykřičník. Připojuji své svědectví ke svědectví proroka Josefa Smitha. A nyní po mnohých svědectvích, jež o něm byla dána, toto je svědectví posledních ze všech, jež my o něm vydáváme, že on žije. Vykřičník. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji, bratři. Sbor a shromáždění se nyní postaví a společně zaspívají píseň Dál kráče dál. Po písni k nám promluví starší Arnulfo Valenzuela a Timothy J. Dykes ze 70. Po nich bude následovat starší Jeffy a Holland z Kvora 12 apoštolů.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry, před několika týdny jsem byl v misionářském výcvikovém středisku v Mexico City, kde jsem promlouval k misionářům. S manželkou jsme záměrně přijeli o několik hodin dříve. Když jsme si prohlíželi nádherné zahrady a vzorně udržované cesty v areálu MTC, nemohli jsme si nevšimnout toho, jaké štěstí vyzařovalo z tváře stovek mladých misionářů a misionářek, kteří se soustředili na získání nových jazykových dovedností a na lepší pochopení své misionářské úlohy. Když jsem se zastavil, abych tento pozoruhodný pohled vstřebal, vybavila se mi slova Almy, když přikázal svému synovi Helamanovi, aby zaznamenával historii svého lidu v rámci záznamů, které mu byly svěřeny, a aby je uchovával v posvátnosti, aby jednou mohli vyjít ke každému národu, jazyku a lidu. Alma mu poté řekl, nyní ty se můžeš domnívat, že to je pošetilost ve mně, ale viz, já ti pravím, že malými a prostými věcmi se uskutečňují věci veliké. A malé prostředky v mnoha případech zahanbují moudré. A Pán Bůh užívá prostředků, aby uskutečnil své veliké a věčné záměry. A velice malými prostředky Pán zahanbuje moudré a uskutečňuje spasení mnoha duší. Nevinnost a nízký věk našich misionářů znázorňují Pánův způsob, podle něhož ti, kteří jsou pokorní, mohou zvát druhé, aby přišli ke Kristu, tím, že jim budou pomáhat přijmout znovu zřízené evangelium vírou v Ježíše Krista a v jeho usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. Jako členové církve můžeme skrze malé a prosté věci přesvědčit mnohé o omylu jejich cest a pomoci přivést je k poznání jejich Boha, k spasení jejich duše. Jednou jsem doprovázel prezidenta Kulu a biskupa, když jsme šli navštívit jednoho méně aktivního člena. Učili jsme ho velmi jednoduchým způsobem o požehnáních sabatu. Vyjádřili jsme mu upřímnou lásku. Odpověděl, to jediné, co jsem potřeboval, bylo, aby někdo přišel a potěšil mě abrazem, neboli obětím. Okamžitě jsem se postavil a objal jsem ho. Druhý den byla neděle. Tento bratr přišel na shromáždění svátosti s celou svou rodinou. Během jednoho navštěvujícího učení řekla Marta, jedna členka z našeho sboru, mé ženě a její společnici, aby k ní už nikdy nechodili. Rozhodla se přestat chodit na shromáždění. Jedna z navštěvujících učitelek se Marty zeptala, zda by si mohli společně naposledy zaspívat jednu náboženskou píseň. A ona souhlasila. Když zpívali, stalo se něco zvláštního. Místnost začal pozvolna naplňovat duch. Všechny tři ho pociťovali. Martino srdce se začalo obměkčovat. Se slzami v očích popsala navštěvujícím učitelkám pocity svého srdce. V tu chvíli si uvědomila, že ví, že evangelium je pravdivé. Poděkovala navštěvujícím učitelkám za jejich návštěvu a řekla jim, že by byla ráda, kdyby přišli znovu. Od té doby je vždy přivítala s radostí. Marta začala chodit na shromáždění i se svou malou dcerou. Celá léta chodila Marta na shromáždění pravidelně a nikdy nestrácela naději, že se k ní jednou přidá i manžel. Nakonec ten den nadešel a pán se dotkl manželova srdce a on začal chodit na shromáždění s nimi. A brzy poté se k ním přidala i jejich další dcera. Tato rodina začala pociťovat opravdovou radost, pramenící z toho, že se doma těšili z požehnání evangelia. Marta od té doby věrně slouží jako prezidentka pomocného sdružení našeho sboru a její manžel slouží věrně v několika povoláních v Kulu. To vše začalo zpěvem jedné náboženské písně. Malou a prostou věcí, která se dotkla Martina srdce. Náman byl velitelem vojska syrského krále. Byl to čestný člověk, mocný a odvážný muž. Ovšem trpěl také malomocenstvím. Poté, co neúspěšně hledal léčbu u krále Izraele, šel Náman do domu proroka Elizea. Elizeus k němu poslal posla, který mu řekl, jdi a umej se sedmkrát v Jordáně a uzdraveno bude tělo tvé a čist budeš. Tedy rozhněvav se Náman, bral se odtud a mluvil, hle, řekl jsem si, že jistotně vyjde, postaví se a vzývat ti bude jméno Hospodina Boha svého. A vznášej ruku svou nad místem neduživým, tak uzdraví malomocenství mé. Ale přistoupivši služebníci jeho, mluvili k němu a řekli, otče můj, jakkoliv velikou věc prorok ten rozkázal by tobě, což bys neměl učinit i toho? Čím tedy více, když ti řekl, umej se a budeš čist. A protož se stoupiv, pohřížil se v Jordáně sedmkrát vedle řeči muže božího. I učiněno jest tělo jeho jako tělo dítěte malého a očištěn jest. Náš prorok, prezident Thomas S. Monson, nás všechny vyzval, abychom se vydali zachraňovat své bratry a sestry. Řekl, cituji, svět potřebuje naši pomoc. Jsou lidé, kterým je třeba pomoci stát pevně na nohou, které je potřeba podržet za ruku, dodat odvahu jejich mysli, inspirovat jejich srdce a spasit jejich duši. Čekají na vás požehnání věčnosti. Konec citátu. Svědčím o tom, že mnozí z těch, kteří potřebují naši pomoc, na nás čekají. Jsou připraveni, aby jim podali pomocnou ruku jejich odvážní bratři a sestry a zachránili je skrze malé a prosté věci. Osobně jsem strávil mnoho hodin navštěvováním méně aktivních členů církve. Jejich srdce již Pán obměkčil, a kteří jsou nyní připraveni přijmout naše svědectví a naše upřímné vyjádření lásky. Když o ně projevíme zájem a vyzveme je, tak se bez váhání vrátí do církve. Podávejme pomocnou ruku druhým s vírou a láskou. Pamatujme na slib Páně. A pakliže budete pracovati po všechny dny své při hlásání pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce. A nyní, jestliže budete mít velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého Otce, jak velikou budete mít radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně. Vydávám svědectví o tom, že Pán chová ke všem svým dětem velikou lásku. Vím, že žije a že je náš vykupitel. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V období radostného hodování v Jeruzalémě Spasitel opustil zástupy, aby vyhledal ty nejpotřebnější. Nalezl je u Betesdy, rybníka s pěti sloupořadími u ovčího trhu, který byl znám tím, že k němu chodili sužovaní. Janovo evangelium nám říká, že nedaleko rybníka leželo množství velikých neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících hnutí vody. Nebo anděl jistým časem sestupoval do rybníka a kormoutil vodu, protože kdož nejprve sestoupil, potom z kormoucení do vody, uzdraven býval, od kterýkoliv nemoci trápen byl. Spasitelova návštěva je vyobrazena v nádherné malbě Karla Blocha, nazvané Kristus uzdravuje nemocné u Betesdy. Bloch zachycuje Ježíše, jak odhrnuje plátěný přístřešek, pod nímž je nemocný muž, který leží u rybníka a čeká. Slovo nemocný zde označuje někoho, kdo je bezmocný a zdůrazňuje milosrdenství a milost Spasitele, který tiše přišel, aby sloužil těm, kteří si nedokázali pomoci sami. Onen nemocný muž na malbě se choulí ve stínu u země, vyčerpaný a oslabený tím, že svou nemocí trpí již 38 let. Zatímco Spasitel jednou rukou zvedá okraj plátna, druhou rukou mu kyne a klade mu pronikavou otázku. Chceš-li zdráv býti? Muž odpovídá, pane, nemám člověka, kterýž by, když se skormoutí voda, uvrhl mne do rybníka, ale když já jdu, jiný přede mnou sestupuje. Ježíš dává na mužovu zdánlivě bezvýchodnou výzvu hlubokou a nečekanou odpověď. Vstaň, vezmi lože své a choď. A hned zdráv jest učiněn člověk ten a vzav lože své i chodil. V jiné dojemné scéně nám Lukáš vypráví, jak Spasitel na cestě do Jeruzaléma potkal 10 malomocných. Ti kvůli své nemoci stáli zdaleka, byli vyhnanci, nečistí a nechtění. Ježíši, přikazateli, smiluj se nad námi, volali. Jinými slovy žádali ho, nemohl bys pro nás něco udělat? Velký lékař, plný soucitu, nicméně věděl, že zázraku musí předcházet víra, a proto jim řekl, jdouce, ukažte se kněžím. A jak šli s vírou, stal se zázrak. Dokážete si představit tu nesmírnou radost, kterou pociťovali na každém kroku, zatímco byli svědky toho, jak se jejich tělo přímo před jejich očima očisťuje, uzdravuje a obnovuje. Jeden pak z nich uzřev, že jest uzdraven, navrátil se s velikým hlasem velebě Boha a padl na tvář k nohám mistra, díky čině jemu. I řekl jemu Ježíš, vstana, jdi, víra tvá tě uzdravila. Jako bývalý lékař chirurg jsem ve své praxi napravoval a léčil všechno tělesné. Ježíš Kristus uzdravuje tělo, mysl i ducha a jeho uzdravování začíná vírou. Vzpomenete si na nějaký zážitek, kdy jste byli až po okraj naplnění radostí a vírou? Pamatujete si na onu chvíli, kdy jste získali svědectví, nebo kdy vám Bůh potvrdil, že jste jeho synem či dcerou a že vás moc miluje a vy jste se cítili uzdraveni? Pokud se vám zdá, že ta doba je již pryč, dá se to vrátit. Spasitel nám radí, jak můžeme být uzdraveni. Učiněni úplnými nebo zcela zdravými. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho na mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté jest rozkošné a břímě mé lehké. Slova pojď, následuj mne, nás vyzývají, abychom za sebou nechali starý život a světské touhy a stali se novými stvořením, pro které staré věci pominuly a nové všecko učiněno jest, a to s novým a věrným srdcem, a jsme opět uzdraveni. Přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mě pilně a naleznete mne. Proste a obdržíte, klepejte a bude vám otevřeno. Když se mu přibližujeme, uvědomujeme si, že smrtelnost má být obtížná a že protiklad ve všech věcech není chybou v plánu spasení. Protiklad je spíše nezbytnou součástí smrtelnosti, která posiluje naši vůli a tříbí naše rozhodnutí. Životní zvraty pomáhají tvarovat náš věčný vztah k Bohu a vyrýt jeho obraz do naší tváře, zatímco my poddáváme své srdce. To čiňte na mou památku. O to nás Spasitel požádal, když ustanovil obřad, který nazýváme svátostí. Tento obřad s chlebem a vodou obnovuje posvátné smlouvy, jež jsme uzavřeli s Bohem, a přivolává do našeho života moc usmíření. Uzdravení jsme tím, že opouštíme zvyky a životní styly, jež zatvrzují srdce a šíji. Když složíme zbraně své vzpoury, začínáme jednati sami za sebe a již nejsme zaslepeni vychytralostí satana nebo ohlušeni nelibozvučným hlasem sekulárního světa. Když činíme pokání a obracíme se k Pánu, jsme uzdraveni a naše vina je zahlazena. Můžeme se tak jako Enos podivovat, jak se to stalo. Pán odpovídá, pro tvou víru v Krista, pročež hleď víra tvá tě uzdravila. Corrie ten Boomová, oddaná křesťanka z Holandska, takové uzdravení nalezla i přesto, že byla za druhé světové války vězněna v koncentračních táborech. Nesmírně trpěla, avšak na rozdíl od své milované sestry Betsy, která v jednom táboře zemřela, Corrie přežila. Po válce o svých zážitcích, o uzdravování a odpuštění často veřejně promlouvala. Při jedné příležitosti za ní přišel bývalý nacistický dozorce, který se podílel na jejím bolestivém věznění v německém Ravensbrücku a radoval se z jejího poselství o Kristově odpuštění a lásce. Jsem velmi vděčný za vaše poselství, Fräulein, řekl, když pomyslím na to, že on, jak říkáte, smil mé hříchy. Natáhl se a chtěl mi potřást rukou, vzpomíná Corrie. A já, která jsem tak často kázala o tom, jak je potřeba odpouštět, jsem držela ruku u těla. Jak se ve mně vzbouřily zlostné a pomstichtivé pocity, i hned jsem si byla vědoma jejich hříšnosti. Pane Ježíši, modlila jsem se, odpusť mi a pomoz mi, abych odpustila jemu. Snažila jsem se usmát a pokoušela jsem se natáhnout ruku, ale nešlo to. Nic jsem necítila, ani sebemenší záchvěv vřelosti či lásky. A tak jsem se znovu v duchu pomodlila. Ježíši, nedokážu mu odpustit, dej mi své odpuštění. Jakmile se naše ruce setkaly, stalo se něco neuvěřitelného. Bylo to, jako by mi paží od ramene až po zápěstí projel proud, zatímco z mého srdce vyvěrala vůči tomuto cizímu člověku láska, která mě téměř celou přemohla. A tak jsem zjistila, že uzdravení světa nezávisí na našem odpuštění ani na naší dobrotě, ale na jeho odpuštění a dobrotě. Když nám říká, abychom milovali své nepřátele, dává nám spolu s tím přikázání i onu samotnou lásku. Cori ten Boomová byla uzdravena. Prezident Thomas S. Monson řekl, existuje jen jeden, jehož život uchovává ty, kteří jsou ustaraní, nebo které postihl zármutek a žal, a to Pán Ježíš Kristus. Máte-li pocit, že jste nečistí, nemilovaní, nešťastní, nespůsobilí či nezdraví, pamatujte, že vše, co je v životě nespravedlivé, může být prostřednictvím usmíření Ježíše Krista dáno do pořádku. Mějte víru ve spasitelovo nadčasování a v záměry, které pro vás má, a buďte trpěliví. Neboj se, toliko věř. Buďte ujištěni, že spasitel se stále snaží napravit naši duši a uzdravit naše srdce. Zatímco čeká u dveří a tluče, otevřeme mu tím, že se znovu začneme modlit, činit pokání, odpouštět a zapomínat. Milujme Boha, služme bližním a stůjme na svatých místech s životem, který byl učiněn čistým. Nemocný muž u rybníka Betesda, malomocný na cestě do Jeruzaléma a Cori ten Boomová byli uzdraveni. Chceš-li zdrav býti? Vstaň a choď. Jeho milost je postačující a vy nebudete kráčet sami. Došel jsem k poznání, že Bůh žije. Vím, že jsme všichni jeho děti a že on nás miluje takové, jací jsme a jakými se můžeme stát. Vím, že seslal svého syna na svět, aby byl smírnou obětí pro celé lidstvo a ti, kteří přijmou jeho evangelium a budou ho následovat, budou uzdraveni a učiněni úplnými. V jeho vlastním čase a vlastním způsobem a podle jeho vlastní vůle. Toto je mé svědectví určené vám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Apoštol Petr napsal, že učeníci Ježíše Krista mají mít jeden k druhému soucit. V tomto duchu bych rád mluvil k těm, kteří trpí nějakou formou duševní nemoci nebo emocionální poruchy, ať již jsou tyto choroby mírné či závažné, krátkodobé či trvající celý život. Když slýcháme odborníky mluvit o neurozách a psychózách, o genetických dispozicích a nutkovém jednání, o bipolární poruše, paranoji a schizofrenii, uvědomujeme si, že se jedná o velmi složitou problematiku. Jakkoliv ohromující to může být, tato trápení patří mezi skutečnosti smrtelného života a neměli bychom se stydět přiznat, stejně jako přiznáváme boj s vysokým tlakem nebo náhlý objev zhoubného nádoru. Ve snaze dosáhnout určitého pokoje a pochopení ohledně těchto složitých záležitostí je důležité pamatovat na to, že žijeme a rozhodli jsme se žít v padlém světě, kde je z božských důvodů naše věrná snaha dosáhnout božskosti znovu a znovu zkoušena a prověřována. V tomto plánu je nanejvýš uklidňující to, že byl přislíben spasitel, vykupitel, který nás má skrze naši víru v něj nad tyto zkoušky vítězně pozvednout, i když cena, která za to musela být zaplacena, byla pro Otce, který ho poslal, i pro Syna, který přišel, nepředstavitelná. Jedině díky vděčnosti za tuto božskou lásku bude naše vlastní menší utrpení nejprve snesitelné, poté pochopitelné a nakonec vykupující. Dovolte mi ponechat stranu nevšední nemoci, které jsem zmínil, a zaměřit se na depresivní poruchu, která je běžně známa jako deprese. Když mluvím o této poruše, nemám na mysli dny, kdy se nám nic nedaří, nebo kdy nás tlačí odevzdání daňové přiznání, nebo jiné nepříjemné momenty, které všichni zažíváme. Každý občas pociťuje úzkost nebo skličenost. V knize Mormonově se píše, že Amon a jeho bratři byli v jednom velmi obtížném období zkroušeni a tak se můžeme cítit i my. Dnes ale mluvím o něčem závažnějším, o poruše, která je natolik závažná, že významně omezuje schopnost člověka plně fungovat, o duševní ráně, která je tak hluboká, že nikdo nemůže zodpovědně říci, že určitě zmizí, pokud se jen ti, kteří tuto ránu mají, vzchopí a začnou myslet pozitivněji. I když já sám jsem hodlovým zastáncem toho, že se máme vzchopit a myslet pozitivně. Nikoli, tato zatemnělost mysli a ducha je něčím více než pouhou skleslostí. Viděl jsem, jak tím trpěl jeden naprosto andělský muž, když mu po 50 letech zemřela milovaná manželka. Viděl jsem to u matek, které trpěly takzvaným poporodním blues. Viděl jsem, jak tím trpěli úzkostliví studenti, vojenští veteráni či babičky, které se strachovaly o blaho svých dospělých dětí. A viděl jsem to u mladých otců, kteří se snaží zaopatřit rodinu. Jednou jsem měl navíc děsivou zkušenost s tím, že jsem to viděl i u sebe. V jednom okamžiku našeho manželství, kdy se k finančním starostem přidala obrovská únava, jsem dostala psychickou ránu, která byla tak nečekaná, jako byla skutečná. Díky milosti Boží a lásce rodiny jsem dál fungoval a pracoval, ale i po všech těch letech nadále hluboce soucítím s ostatními, kteří musí takovou sklíčenost snášet déle a intenzivněji než já. Každopádně všichni čerpáme odvahu od těch, kteří, slovy proroka Josefa, pátrali a rozjímali v té nejtemnější hlubině a obstáli v ní. A mezi něž patřili i takoví velikáni jako Abraham Lincoln, Winston Churchill a starší George Albert Smith, jeden z nejšlachetnějších a Kristu podobných mužů naší dispenzace, který bojoval s opakující se depresí několik let předtím, než se stal všemi milovaným 8. prorokem a prezidentem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jak se tedy nejlépe vyrovnat s tím, když se vy nebo ti, které máte rádi, setkají s duševními nebo emocionálními problémy? Především mějte víru v Otce v nebi, který vás miluje víc, než dokážete pochopit. Jak řekl prezident Monson, tak dojemně sestrám v pomocném sdružení minulou sobotu večer, tato láska se nikdy nemění. Bůh vás miluje, když jste smutné i šťastné, když pociťujete zklamání i naději. Bůh vás miluje, ať si to zasluhujete či nikoli. Tato láska prostě vždy přetrvává. Nikdy o tom nepochybujte a nikdy se v srdci nezatvrzujte. Věrně se držte časem prověřených náboženských praktik, které vám do života přináší Ducha Páně. Hledejte rady u těch, kteří drží klíče k vašemu duchovnímu blahu. Požádejte o kněžské požehnání a važte si ho. Přijměte každý týden svátost a držte se pevně zdokonalujících zaslíbení, plynoucí z usmíření Ježíše Krista. Věřte na zázraky. Viděl jsem mnohé přicházet ve chvíli, kdy se podle všeho zdálo, že jakákoliv naděje je ztracena. Naděje není nikdy ztracena. Nepřijdou-li tyto zázraky brzy, nebo v plné míře, nebo zdánlivě vůbec, pamatujte na Spasitelův příklad plný bolesti. Pokud hoří kalich neodchází, vypijte ho a buďte silní a důvěřujte ve šťastnější dny před vámi. Abyste, kdykoliv to jen půjde, zabránili nemoci, sledujte ukazatele stresu na sobě i na druhých, kterým byste mohli pomoci. Podobně jako v automobilu, dávejte pozor na zvýšenou teplotu, nadměrnou rychlost nebo na nedostatek paliva v nádrži. Když čelíte depresi z vyčerpání, učiňte nezbytná opatření. Únava je náš společný nepřítel. A tak zpomalte, odpočiňte si, doplňte energii a natankujte. Lékaři nám říkají, že když nebudeme věnovat čas tomu, abychom byli zdraví, určitě později budeme věnovat čas tomu, že budeme nemocní. Pokud vás vše kolem vás dál vysiluje, vyhledejte radu uznávaných lidí s kvalifikací, profesionálními dovednostmi a dobrými hodnotami. Upřímně jim popište svou minulost a problémy. s modlitbou a zodpovědně zvažte rady, které vám dají, a řešení, která vám předepíší. Kdybyste měli zánět slepého střeva, Bůh by od vás očekával, že požádáte o kněžské požehnání a vyhledáte tu nejlepší lékařskou péči. Totéž platí i u emocionálních poruch. Nebeský Otec očekává, že budeme využívat všech úžasných darů, které nám v této slavné dispenzaci poskytl. Pokud jste jedním z těch, kteří podobnou poruchu mají, nebo o někoho takového pečujete, pokuste se nebýt přemoženi rozsahem svého úkolu. Nepředpokládejte, že dokážete vyřešit vše. Vyřešte jen to, co dokážete. Pokud už jsou to jen malá vítězství, buďte za ně vděční a buďte trpěliví. V písmech Pán mnohokrát někomu přikazuje, aby se zastavil nebo se upokojil a čekal. Trpělivé snášení určitých věcí je součástí našeho vzdělávání ve smrtelnosti. Pokud jste pečovatelé, v oddané snaze pomáhat pečovat o zdraví druhých, si nezničte to své. Buďte v tom všem moudří, neběžte rychleji, než kolik máte sil. Ať jste, či nejste schopni poskytnout cokoliv jiného, vždy můžete nabídnout svou modlitbu a nepředstíranou lásku. Láska trpělivá jest, dobrotivá jest, nevzpouzí se, ale všechno snáží, všeho se naděje, všeho trpělivě čeká. Pravá láska nepomíjí. Pamatujte také na to, že navzdory jakékoliv nemoci či náročnému problému je toho v životě hodně, v co lze doufat a za co lze být vděčný. Máme nekonečně větší hodnotu, než jaké jsou naše omezení či strasti. Stephanie Clark Nielsenová a její rodina jsou našimi přáteli již přes 30 let. 16. srpna 2008 se Stephanie a jejím manželem Christianem zřítilo letadlo a následný požár ji znetvořil tak hrozně, že když členové rodiny přišli identifikovat své příbuzné, poznali jen podle nabarvených nehtů na nohou. Naděje, že Stephanie bude žít, byla téměř nulová. Po 5 měsících v umělém spánku se probudila a spatřila, jak vypadá. Dostavila se ohromná deprese, která zanechala jizvy na její psychice. Stephanie měla 4 děti ve věku do 7 let a nechtěla, aby ji kdy znovu viděli. Měla pocit, že by bylo lepší, kdyby nežila. Napadlo mě, že by bylo snazší, řekla mi jednou Stephanie, kdyby na mě prostě zapomněli a já jsem se z jejich života vytratila. Ale ke své věčné zásluze a díky modlitbám manžela, rodiny, přátel, 4 krásných dětí a 5., které se Nelsonovým narodilo před pouhými 18 měsíci, si Stephanie vybojovala cestu z temné hlubiny a stala se jednou z nejpopulárnějších blogujících maminek v zemi a otevřeně hlásá 4 milionům lidí, kteří její blog čtou, že jejím božským účelem v životě je být maminkou a s láskou si vážit každého dne, který byl na této krásné zemi dán. Ať máte jakékoliv trápení, bratře, sestry, duševní či citové, fyzické či jiné, nehlasujte proti drahocennosti života tím, že ho ukončíte. Důvěřujte v Boha. Držte se jeho lásky. Vězte, že jednoho dne nastane zářivý úsvit a všechny stíny smrtelnosti zmizí. I když se možná cítíme jako rozbitá nádoba, jak pravil žalmista, musíme pamatovat na to, že tato nádoba je v rukou božského hrnčíře. Zlomenou duši lze uzdravit právě tak, jako zlomené kosti nebo zlomené srdce. A zatímco Bůh uzdravuje tyto poruchy, my ostatní můžeme pomoci tím, že budeme milosrdní, laskaví a nebudeme druhé soudit. Svědčím o svatém vzkříšení, onom nepopsatelném základním daru plynoucím z usmíření Pána Ježíše Krista. Společně s apoštolem Pavlem svědčím o tom, že to, co bylo zaseto v porušitelnosti, jednoho dne vstane v neporušitelnosti. A to, co bylo zaseto ve slabosti, nakonec vstane v moci. Vydávám svědectvím o onom dni, kdy naši blízcí, které jsme znali a kteří měli ve smrtelnosti nějaké neomezení, budou stát před námi se slávou a vznešeností a s uchvatně dokonalým tělem a myslí. Bude to úžasný okamžik. Nevím, zda budeme více šťastnější z toho, že jsme svědky takového zázraku, nebo z toho, že oni jsou zcela dokonalí a konečně svobodní. Kéž do doby, než se Kristův svrchovaný dar projeví nám všem, kéž žijeme podle víry, pevně zdržíme naděje a prokazujeme soucit jeden k druhému. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen. Jsme vděční všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali. A také za nádhernou hudbu, kterou zajistil rodinný sbor. Bratřím připomínáme všeobecné kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání generální konference začne bezprostředně poté. Nyní si s potěšením vyslechneme staršího M. Russella Ballarda z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Radost všude ve světě. Závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Carol F. McConkie, první rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen.
Sister Ballard and I recently returned.
Nedávno jsme se sestrou Ballardovou vrátili z plnění církevních úkolů v 5 evropských zemích. Měli jsme tu výsadu setkat se s mnoha našimi misionáři, možná i s vašimi syny a dcerami. Od chvíle, kdy prezident Monson oznámil snížení věkové hranice nástupu do služby pro naše mladé muže a mladé ženy, jsem měl tu výsadu setkat se s více než 3000 z nich. Z tváře jim vyzařuje světlo Kristovo a dychtivě usilují o to, aby nesli toto dílo kupředu, aby nacházeli a učili, křtili a aktivizovali a aby posilovali a budovali království Boží. Při setkání s nimi si ale člověk rychle uvědomí, že toto dílo nemohou dělat sami. Dnes bych chtěl mluvit ke všem členům církve, protože existuje naléhavá potřeba, aby se každý z nás zapojil do sdílení evangelia. Prorok Joseph Smith prohlásil, po všem, co bylo řečeno, je největší a nejdůležitější povinností hlásat evangelium. V roce 1974 řekl prezident Spencer V. Kimball toto. Asi tím největším důvodem pro misionářskou práci je dát světu příležitost slyšet a přijmout evangelium. Písma jsou plná příkazů, zaslíbení, výzev a odměn týkajících se výuky evangelia. Záměrně používám slovo příkaz, neboť se zdá, že se jedná o naléhavý pokyn, kterému se nemůžeme individuálně ani kolektivně vyhnout. V červenci téhož roku jsme se sestrou Ballardovou a s našimi dětmi odjeli předsedat kanadské misii Toronto. V uších mi zněla slova prezidenta Kimballa, zvláště když řekl, bratři, Přemýšlím, zda děláme vše, co je v našich silách. Jsme spokojeni se svým přístupem k učení celého světa. Evangelium nyní hlásáme již 144 let. Jsme připraveni prodloužit krok, rozšířit svou vizi. Také nás požádal, abychom zrychlili tempo a společně pracovali na budování církve a království Božího. Letos v červnu prezident Thomas S. Monson zopakoval tutéž výzvu určenou členům církve. Řekl, nyní je čas, aby se členové a misionáři spojili a pracovali na Pánově vinici a přiváděli duše k němu. Připravil pro nás prostředky, díky nimž se můžeme dělit o evangelium mnoha způsoby. A pokud budeme jednat s vírou v to, že dokážeme jeho dílo nést kupředu, bude nám v této práci pomáhat. Je užitečné, bratři a sestry, zamyslet se nad učením proroků od doby Josefa Smitha až dodnes. Proroci povzbuzují a vyzývají vedoucí i členy církve, aby byli horlivě zaměstnáni v přinášení poselství o znovu zřízení evangelia všem dětem nebeského Otce po celém světě. Mé dnešní poselství se týká toho, že Pán urychluje své dílo. V dnešní době toho lze dosáhnout jedině tak, že každý člen církve bude s láskou projevovat zájem o druhé a bude se s nimi dělit o pravdy znovu zřízeného evangelie Ježíše Krista. Je třeba, abychom spolupracovali v partnerství s téměř 80 tisíci misionáři, kteří nyní slouží na misii. Informace týkající se tohoto velikého díla a zvláště úkoly pro vedoucí rady kůlu a sboru jsou jasně popsány na stránkách lds.org v oddíle Urychlování práce na spasení. Díky průzkumu víme, že ti nejaktivnější členové církve chtějí, aby požehnání evangelia byla součástí života těch, které mají rádi, a dokonce i těch, s nimiž se dosud nesetkali. Také víme, že mnozí členové se zdráhají dělat misionářskou práci a sdílet evangelium ze dvou základních důvodů. Prvním z nich je strach. Mnozí členové se ani nemodlí za příležitosti ke sdílení evangelia, protože mají strach, že by mohli obdržet božské nabádání udělat něco, o čem si myslí, že toho nejsou schopni. Druhým důvodem je nepochopení toho, co misionářská práce obnáší. Víme, že když má někdo na shromáždění svátosti proslov a řekne, dnes budu mluvit o misionářské práci, nebo dokonce, když starší Ballard vystoupí na generální konferenci a řekne totéž, někteří z vás, kteří nasloucháte, si možná pomyslíte, už zase, tohle jsme už slyšeli. Víme, že nikdo se nerad cítí provinila. Možná máte dojem, že budete požádání, abyste ve vztahu k přátelům či sousedům udělali něco nerealistického. Dovolte mi s pomocí Páně zažehnat jakékoliv obavy, které vy nebo kterýkoliv z našich misionářů na plný úvazek můžete ohledně sdílení evangelia s druhými mít. Rozhodněte se, že uděláte to, o co nás požádal Ježíš. Spasitel řekl, proste a dánoť bude vám. Hledejte a naleznete. Tlucte a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře. A kdož hledá, nalézá. A tomu, kdož tluče, bude otevříno. A který z vás je člověk, jehož, kdyby prosil syn jeho za chléb, dal by jemu kámen? A prosil-li by za rybu, zdali dá jemu hada? Poněvadž tedy vy umíte dobré dary dávat dětem svým, čím více Otec váš, kterýž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí. Bratři a sestry, když členové nebo misionáři na plný úvazek pokleknou k modlitbě a budou prosit Pána, aby jim požehnal misionářskými příležitostmi. Obavy budou nahrazeny vírou a sebedůvěrou. Pak musíme projevit víru a vyhledávat příležitosti k tomu, abychom představili evangelium Ježíše Krista dětem našeho nebeského Otce a příležitosti se určitě dostaví. Tyto příležitosti nikdy nebudou vyžadovat, abychom působili nuceně nebo nepřirozeně. Budou přirozeným důsledkem naší lásky k našim bratrům a sestrám. Prostě jednejte pozitivně a ti, s nimiž mluvíte, vaši lásku pocítí. A na tento pocit nikdy nezapomenou. A to i v případě, že možná ještě nebude pravý čas pro to, aby evangelium přijali. I to se může v budoucnu změnit, když se změní okolnosti jejich života. Když děláte to nejlepší, co dokážete, zatímco jste v Pánově službě, nemůžete selhat. Ačkoliv konečný výsledek je důsledkem použití svobody jednání, sdílení evangelia je naší zodpovědností. Důvěřujte Pánu. On je dobrý pastýř, zná své ovce a jeho ovce znají jeho hlas. A v dnešní době je hlasem dobrého pastýře hlas váš i ten můj. A nebudeme-li do této práce zapojeni, pak přehlédneme mnoho těch, kteří by si poselství o znovu zřízení rádi vyslechli. Jednoduše řešeno, je to záležitost víry a skutků na naší straně. Zásady jsou celkem jednoduché. Modlete se osobně i v rodině o misionářské příležitosti. Pán řekl v nauce a smlouvách, že mnozí lidé jsou zadržováni před pravdou jen proto, že nevědí, kde ji nalézti. Není třeba, abyste byli společenským člověkem nebo výmluvným či přesvědčivým učitelem. Máte-li vnitru hlubokou lásku a naději, Pán slibuje, že když pozdvihnete hlas svůj k tomuto lidu, říkejte myšlenky, jež vloží do srdce vašeho a nebudete před lidmi zahanbeni. A bude vám dáno v pravou chvíli, co budete říkati. Příručka Kažte evangelium mé nám všem připomíná, že v misionářské práci se neděje nic, dokud nenajdeme někoho, koho bychom mohli učit. Každý den mluvte s co největším počtem lidí. Je přirozené, že se poněkud obáváte mluvit s lidmi, ale můžete se modlit o víru a sílu, abyste měli větší odvahu otevřít ústa k hlásání znovu zřízeného evangelia. Vy, misionáři na plný úvazek, chcete-li více učit, musíte každý den mluvit s více lidmi. Toto vždy bylo to, k čemu Pán misionáře vyslal. Pán nás zná. Ví, že máme své těžkosti. Uvědomuji si, že někteří z vás mají možná pocit, že toho je na vás naloženo hodně, ale modlím se o to, aby pro nikoho z vás nikdy nebyla břemenem snaha podělit se přirozeně a slušně o evangelium. Je to spíše výsada. V životě nemůžeme pocitovat větší radost, než když jsme horlivě zaměstnáni ve službě Pánu. Nejdůležitější je to, abyste byli inspirováni Bohem, abyste ho žádali o vedení a abyste pak šli a udělali to, k čemu vás duch nabádá. Když členové pohlížejí na práci na spasení jen jako na svou zodpovědnost, může jim to nahánět strach. Když na to pohlížejí jako na výzvu následovat Pána a přivádět k němu duše, aby je mohli učit starší a sestry na plný úvazek, je to inspirující, osvěžující a povznášející. Nežádáme, aby všichni dělali všechno. Prostě žádáme všechny členy, aby se modlili, protože víme, že pokud každý člen, mladý či starší, osloví od dneška do Vánoc jen jednoho člověka, miliony lidí pocítí lásku Pána Ježíše Krista. Jak úžasný dar spasiteli by to byl. před dvěma týdny jsem dostal dopis od jedné velmi úspěšné rodiny členů misionářů od Mansonových z Floridy. Napsali: drahý starší Ballarde, 30 minut po skončení celosvětového přenosu o urychlení práce na spasení jsme svolali rodinnou misionářskou radu. S nadšením jsme zjistili, že se toho chtějí zúčastnit také naše dospívající vnoučata. S radostí vám oznamujeme, že od naší rady jsme rozšířili náš rodinný okruh lidí, které učíme, o 200%. Vnoučata přivedla na shromáždění kamarády. Na shromáždění svátosti jsme měli několik našich méně aktivních přátel a několik lidí, které jsme nově kontaktovali. Slíbilo, že si vyslechne misionářské diskuse. Jedna naše méně aktivní sestra se nejen vrátila do církve, ale přivedla sebou i nové zájemce. Nikdo neodmítl pozvání vyslechnout si misionářské diskuse. Je úžasné být v této době členem této církve. Naslouchejte vnuknutím ducha. Proste Pána v mocné modlitbě. Zapojte se ze všech sil do sdílení tohoto velikého poselství o znovuzřízení Evangelia Ježíše Krista. Budu citovat dalšího úspěšného člena misionáře Claytona Christensena. Pokaždé, když někoho obrazně řečeno vezmete za ruku a seznámíte ho s Ježíšem Kristem, pocítíte, jak nesmírně Spasitel miluje vás i toho, koho držíte za ruku. Bůh vám žehnej, bratři a sestry, abyste našli onu velikou radost, která pochází z toho, když skrze víru prožijete zázraky. V 7. kapitole Moroniho se učíme. A Kristus pravil: budete-li míti víru ve mne, budete míti moc učinit jakoukoliv věc, která je pro mne žádoucí. Neboť zázraky jsou konány vírou a vírou se andělé zjevují lidem a slouží jim. Pročež, jestliže tyto věci ustaly, běda buď dětem lidským, neboť to je pro nevíru a vše je marné. Z vlastní zkušenosti vám mohu svědčit o tom, že Pán vaše modlitby vyslyší a vy budete mít nyní i v následujících letech mnoho příležitostí k tomu, abyste představili Evangelium Ježíše Krista drahocenným dětem nebeského Otce. Modlím se o to. Modlím se o to, aby každý z nás pocítil onu velikou radost splynoucí z misionářské služby. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
There is joy. Our Father in heaven.
Drahý nebeský Otče, předcházíme před tebe s vděčností v srdci za inspirované pokyny, které jsme obdrželi od proroků, vědoucích a zjevovatelů a od tvých služebníků. Jsme vděční, Otče, za ducha, kterého jsme posvětovali, který posvětil naši duši, a jsme vděční za znovu zjevené evangelium Ježíše Krista, za to, že tě známe, za dar tvého syna, za moc jeho smírné oběti v našem životě. Modlíme se, Otče, abychom po tomto shromáždění byli naplněni vírou, nadějí a pravou láskou. A abychom byli poslušní slov od našich proroků a následovali je. Abychom byli věrni a šířili evangelium po celém světě. Modlíme se o to, abychom věrně dodržovali své smlouvy a posilovali rodiny. A to říkáme pokorně ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd.
Toto byl přenos ze 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajišťoval rodinný sbor člen skůlů v oblasti Roy, Kensville, Hooper a West Haven v Utahu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.